Γεια σας, αυτό είναι το 296ο επεισόδιο της ΜΑΠ. Είμαι η Σουγκαρινιά.
Και εγώ είμαι Στελαμπούρας.
Και θα τα πιάσουμε τσουκου τσουκου τα 300 για όσους μας, πώς το λένε, μας έκαναν question, για όσους μας αμφισβήτησαν ότι δεν θα πιάσουμε τα 300. Εδώ κάνουμε
μέσα
στο
να τα
καλοκαίρι.
Πιάσουμε και πριν τελειώσει ο χρόνος. Έτσι
εδώ, εδώ κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ποιος άλλος κάνει podcast μέσα στο καλοκαίρι? Δεν κάναμε μέσα στο χειμώνα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά. Θα πω ότι βλέποντας φέτος, το συζητούσαμε πριν και με το Στέλιο, τον καύσωνα στην Ευρώπη, κάπως δεν νιώθεις λίγο survivor guilt με τον καύσωνα? Και είσαι σε φάση,
ή βασικά,
ωραία, ναι, είμαστε εδώ δροσερά ακόμα, ξέρω εγώ.
Εντάξει, δροσερά δεν θα το έλεγα, γιατί και εγώ αρχίζω και ζεσταίνομαι εδώ πέρα και σκέφτομαι ότι μου φαίνεται λίγο περίεργο που λέω, ξέρω εγώ, σε άτομα που μένουν εξωτερικό ότι ζεσταίνομαι και η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη,
ναι,
από τη δικιά του θερμοκρασία.
Ω, ναι. Ω, ναι. Και επίσης, άλλο 38 βαθμοί στην Καλαμαριά, άλλο 38 βαθμοί στο Μόναχο, ε. Δηλαδή υπάρχει,
ναι, 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 είναι
τεράστια
διαφορετική υγρασία, τελείως διαφορετική.
Καλά, υγρασία έχετε.
Είναι και το θέμα...
Αλλά εντάξει, είναι... δεν, είναι... Είναι... δεν έχουν air-condition καταρχάς οι άνθρωποι, μόνο καίγονται.
Αυτό ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει καθόλου πρόβλεψη. Είχα ακούσει και είναι και δύσκολο πλέον, μου φαίνεται στην Αγγλία, το... αυτοί οι πισούλους που μένουν Αγγλία, ότι δεν είναι εύκολο να βρεις ανεμιστήρες πλέον, γιατί η τιμή σου πάει στα ύψη. Καθόλου πρόβλεψη πουθενά. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες που δεν ξέρω αν είναι fake, με κάτι φανάρια που είναι λιωμένα από τη ζέστη, αλλά μου φάνηκαν λίγο extreme. Ξέρω.
Εντάξει, ξέρω ότι δημιούργησε πρόβλημα και, προβλήματα και στο infrastructure, δηλαδή κάτι γραμμές, ας πούμε, του τραμ, άσφαλτοι και αυτά άρχισαν και έκαναν τρύπες.
Ναι.
Εδώ εμάς βέβαια κάνουν τρύπες και χωρίς να κάνει ζέστη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά είχε ενδιαφέρον, γιατί ήταν πολύ μεγάλος καύσωνας. Δηλαδή, 10 μέρες τους πήγε λίγο τρένο. Είχε ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσει η Βόρεια Ευρώπη τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι επειδή αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται pattern πλέον και για αυτούς, θα κινητοποιηθούν κάπως. Και δεν λέω τώρα να κινητοποιηθούν μόνο να βάλουν οι άνθρωποι από ιδιωτική πρωτοβουλία air condition. Δεν είναι κοιτό, δεν είναι αυτή η λύση. Αλλά τουλάχιστον, ξέρεις, οι κυβερνήσεις λίγο κάπως τους βρήκε τελείως απρότιμαστους όλο αυτό, και τους ανθρώπους, αλλά και τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες γενικότερα.
Ναι, στην... και βασικά, ας πούμε, ο εργασιακός τομέας, ξέρω, η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, πολύ λίγες εταιρείες έχουν air condition μέσα. Και σκέψου τώρα να πηγαίνεις 8 ώρες, να είναι μέσα να καίει όλο το κτίριο και εσύ να πρέπει να δουλέψεις, ας πούμε.
Ναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και μέσα σε όλα τα άλλα, global warming πλέον αδιαμφισβήτητο, ότι έχουμε τέτοια προβλήματα, δεκαήμερους καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη κλπ. Εμείς έχουμε άλλο καημό στην Ελλάδα. Τώρα το ανέφερα, Γιώργος, το θυμήθηκα. Έχουμε άλλο καημό. Έχουμε στους λαγοκέφαλους, όπου έχει γίνει ένα τεράστιο θέμα, αρέσει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Αυτό το ψάρι.
Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι από τα πράγματα εκείνα τα οποία έχουν γίνει meme, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα ο τρόμος τον οποίο έχουν κάνει μιμιφάι, ας πούμε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν λαγκοκέφαλοι τόσα χρόνια γενικότερα στην Ελλάδα? Στην Κρήτη είναι εδώ και χρόνια. Έχουν εγκατασταθεί. Έχουν κάνει οικογένειες, έχουν κάνει επιχειρήσεις πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε τους κριτικούς να κάνουν έτσι για τους λαγκοκέφαλους. Ξεκολλάτε βρε από το κεφάλι
είναι...
σας. Που πάτε πάτε πέντε μπάνια το χρόνο και θεωρείτε ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει να δαγκώσει στα πέντε μπάνια το χρόνο που το κάνετε ο λαγκοκέφαλος εσάς ξαφνικά.
Ναι, αυτό βασικά είναι το αστείο. Γιατί καταρχάς να πω ότι εγώ λαγκοκέφαλο, γιατί κάνω, ας πούμε, παλιά ψάρευα ή τέλος πάντων πάντα όταν μπαίνω στη θάλασσα μπαίνω με τη μάσκα. Ποτέ δεν έχω δει λαγκοκέφαλο. Δεν έχω δει. Ούτε ακόμη και στην Κρήτη, ας πούμε, 4 χρόνια δεν είχα δει λαγκοκέφαλο. Απ' την άλλη, δεν, μου φαίνεται ότι είναι λίγο, όχι παραπληροφόρηση, μου φαίνεται είναι υπερβολική η αντίδραση του κόσμου και γενικά των, ίσως και των mainstream media σε αυτό. Γιατί εντάξει, προφανώς κάποιος μπορεί να είδε ένα λαγκοκέφαλο, να βάλει το δάχτυλό του εκεί να πάει να το χαϊδέψει, και προφανώς ο λαγκοκέφαλος δεν είναι όπως άλλα ψάρια, ας πούμε, που μασάνε. δεν μασάει, δαγκώνει.
Είναι και άσχημο, μωρέ. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κακής φήμης που έχει ο λαγκοκέφαλος είναι το γεγονός ότι είναι κακάσχημο σαν ψάρι. Έχει αυτή τη μούρη.
Είναι πολλά μαζί.
Με τα δόντια.
Είναι η μούρη, είναι το δόντι, το. Βασικά δεν είναι ακριβώς το δόντι. Είναι ένα μεγάλο κούλο. Είναι ότι είναι τοξικό αν το φας.
Έχει και βλεφαρίδες, να ξέρεις. Ναι. Και φαίνεται είναι λίγο έτσι. Αλήθεια. Ναι. Εγώ έχω δει από κοντά, έχω δει και μωρά λαγοκέφαλους. Έχω δει από κοντά σε μέρος όπου κάναμε ελεύθερο κάμπινγκ. It's fine, ok, το βλέπεις εκεί, εντάξει, δεν θα πας να το πατήσεις, ok, το αποφεύγεις, δεν θα σου επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι άλλο ένα case ότι το ανακάλυψαν οι Αθηνέζοι, το όλο θέμα.
Ναι, μπορεί.
Δηλαδή, κάτι το οποίο υπάρχει ήδη σε πάρα πολλά μέρη, απλά νομίζω ότι το ανακάλυψαν οι Αθηναίοι και το κάνουν λίγο θέμα, πραγματικά.
Επίσης, μπορεί να, λόγω, δεν ξέρω, μπορεί λόγω κάποιων περιβαλλοντικών συνθήκων να αυξήθηκε ο πληθυσμός τους, να είναι κάποιο είδους...
Μα ο λαγοκέφαλος έχει έρθει από το ιδιώτικο του Σουέζ, έχει έρθει, όπως και άλλα, δεν θυμάμαι πώς το
λένε.
Ναι,
αλλά είναι ίσως παρασιτικό είδος, παραδείγματος χάρη, π.χ. πολλαπλασιάζεται περισσότερο από άλλα ψάρια και τρώει άλλα ψάρια.
Το θέμα με το λαγοκέφαλο, το οποίο είναι πραγματικό και δεν είναι μέσα στο κεφάλι μας, δεν είναι ότι θα μας δαγκώσει. Το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ότι επειδή ακριβώς είναι ξενικό είδος στην Μεσόγειο, δεν έχει predators, δεν έχει φυσικούς predators, οπότε πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ και ανεξέλεγκτα και επίσης προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στην αλληλεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κόβει δίχτυα, τρώει ψαριές. Είναι θέμα. Αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Να σου δαγκώσει τον κόλο λαγοκέφαλο στη θάλασσα, στη λούτσα που θα πας για μπάνιο, δεν είναι πρόβλημα. Σας το δικαιώμα.
Άλλη όρεξη δεν είχε ο λαγοκέφαλος. Θα πηγαίνει στη λούτσα.
Δεν είναι πρόβλημα.
Άπειρο κόσμο.
Δεν είναι πρόβλημα. Επίσης, εγώ θα το δω και λίγο κοινωνικά το όλο θέμα. Και θα πω ότι αυτού του είδους ο πανικός. Νομίζω που μου θυμίζει πάρα πολύ την αντίδραση του κοινού τότε που είχε γίνει broadcast το War of the Worlds στο ραδιόφωνο που νομίζανε όλοι ότι ήταν πραγματικό. Αυτή η αντίδραση του κοινού που για μένα δεν είναι φυσιολογική, ειδικά σε αυτό στο πλαίσιο της υπερπληροφόρησης, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να κάτσει να ψάξει και να δει ότι ο λαγοκέφαλος δεν, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι ένα σημάδι. Και το συζητούσα τις προάλλες. Ένα σημάδι ότι ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή τον κρατάνε τρομοκρατημένο τον κόσμο για να μπορούν να περνάνε ό,τι θέλουν στην ουσία. Okay. Είναι τόσο πολύ τρομοκρατημένος που βλέπει κάτι και είναι η φάση «Μαλάκα, δεν μπορώ να πάω διακοπές φέτος, έχει λαγοκέφαλος». Εν τω μεταξύ είναι πολύ πιο πιθανό να πατήσει σε χοινό, να σε τσιμπήσει τσούχτρα. Ειδικά στην Πανελλάδα, ναι, ξέρω πολύ καλά ότι έχετε πάρα πολλές τσούχτρες. Ο λαγοκέφαλος σας έφαγε το. Αλήθεια. Θα με τρελάνετε, ρε φίλε. Θα με τρελάνετε.
Εντάξει, βασικά, ας είναι ένας, πώς το λένε, μια αφορμή, silver lining, ας είναι μια αφορμή ο κόσμος να πάρει μάσκες και να βρει το βυθό. Είναι πολύ ωραίος ο βυθός. Κάνε βουτιές, κοιτάξτε κάτω.
Κάνανε και
τους λαγοκέφαλους.
Βάλανε και τον επικηρύξανε και όλο το λαγοκέφαλο. Πληρώνουνε 5,5 ευρώ το κιλό.
Κάποιος μου λέγε, λέει, η Ζαργάνα είναι, λέει, ο predator του λαγοκέφαλου και δεν μπορούσα να το κάνω εικόνα, μια ζαργάνα να σκοτώνει λαγοκέφαλο, γιατί η ζαργάνα είναι, ξέρεις, αυτό
είναι ζαργάνα
αυτό
είναι,
σου μοιάζει.
Ναι, είναι λεπτό, έχει λεπτή μούρια.
Είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι στην επιφάνεια της θάλασσας και είναι σαν ξηφίας, έχει ένα μυτερό ρουξούνι, του στείλει τι τον κάνει, σουβλάκι.
Poke.
Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται να γίνει.
Κάτι άλλο το οποίο έβλεπα, το οποίο ήταν κατά 99% AI generated εικόνα, ήταν μια χελώνα καρέτα-καρέτα με ένα λαγοκέφαλο στο στόμα και έλεγε ότι η χελώνα καρέτα-καρέτα και καλά είναι predator του λαγοκεφαλού. Δεν είμαι τόσο σίγουρη εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αποκλείεται. Αλλά τώρα βγήκαν κάτι.
Και ο predator δεν είναι predator του λαγοκεφαλού.
Βγήκαν κάτι φωτογραφίες με λαγοκέφαλο να δαγκώνει κουτάκια κι αυτά. Καθόταν τώρα ο παππούς το βράδυ και έβλεπε τηλεόραση και είναι σε φάση τι θα κάνω, πώς θα πάω στο Ζούμπερι, στο εξοχικό, αν έχει λαγοκέφαλους. Χριστέ και Παναγία, τι θα κάνω τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν κινδυνεύετε από τους λαγοκέφαλους, σας το εγγυώμαι εγώ. Δεν κινδυνεύετε τόσο πολύ, δεν είναι εκεί το θέμα. Ξαφνικά βγήκανε όλοι και ήταν φάση, ναι, αλλά εγώ ξέρω κάποιον που το δάκρυσε λαγοκέφαλος και κάτσε 2 μήνες στο νοσοκομείο. Ρε, θα με τρελάνετε, τι είναι αυτά που λέτε. Σταματήστε να πανικοβάλλετε τον κόσμο. Anyway, βγήκαν κάποια καλά memes από αυτά. Εννοείται ότι το έκαναν milk οι διαφημιστικές όσο δεν πάει, ας πούμε.
Α, ναι. Εννοείται. Πού γιατί διαφημίστηκες, στη τηλεόραση.
Είδα, ας πούμε, μια καμπάνια του Ηρακλή, της ομάδας του Ηρακλή, για τα διαρκείας, όπου είχε ένα λαγοκέφαλο και έλεγε πού πρέπει να είσαι, πού δεν πρέπει να είσαι. Τέλος πάντων, έπαιζε λίγο με το θέμα ότι, ήταν, ότι είναι και καλά ξενικό, ας πούμε, είδος.
Αχα, okay.
Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αυτό, ναι. Άμα σας την πείσει ή άμα σας δαγκώσει μάλλον λαγοκέφαλος, ελάτε να μας το πείτε στο Discord και να μας πείτε, παιδιά, είστε λάθος, γιατί εμένα με δάγκωσε λαγοκέφαλος.
Να και κάνουμε θα και το κανάλι λαγοκέφαλη στο
θα κάνουμε
Discord.
Λαγοκέφαλη spotting. Θα κάνουμε για ένα τέτοιο έτσι κανάλι. Anyway, καλοκαιράκι καλά κρατεί γενικότερα. Η φάση δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα από αυτά που έχουμε πει στα τελευταία μας επεισόδια.
Αυτό το οποίο βασικά να αρχίσουμε να λέμε τεχνολογικά τώρα θα μαυρίσουμε λίγο, γιατί η κατάσταση ειδικά στο gaming πάει το κακό στο χειρότερο.
Γιατί όμως το λες αυτό, γιατί το αναφέρεις?
Γιατί αρχικά είχαμε αυξήσεις, ξεκίνησε ο χορός με το Steam Machine, το οποίο
μπράβο
βγήκε για pre-orders και ξεκίνησαν οι τιμές από εκεί που περιμέναμε όλοι, 7.50-8 ξέρω εγώ.
Mm-hmm.
Ξεκίνησαν από τα 1050 και βάλε. 1050 είναι το βασικό μου φαίνεται, χωρίς ούτε καν controller, και μετά αυξάνε την τιμή και τα λοιπά.
Πολύ ακριβό,
και...
ναι.
Ναι, αλλά έτσι ξεκίνησε ο χορός και μετά η Microsoft ανακοίνωσε σύν 100-150 δολάρια και αντίστοιχα έξτρα τα νέα Xboxes, τα οποία είχαν γίνει ήδη είχαν ήδη αυξηθεί η τιμή τους τρεις φορές που φαίνεται μέχρι τώρα.
Ωραία,
έχουμε massive layoffs και στη Sony με την Bungie, με το Destiny, αλλά πλέον περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα ή την άλλη η Microsoft να κάνει massive layoffs, να κλείσει πολλά studios. Περιμένουν όλοι φοβερές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι στο τέτοιο. Και επίσης έχουμε και την Apple, η οποία ανακοίνωσε αυξήσεις που τις περιμέναμε όλοι σε MacBooks, iPads κτλ. Εκτός από iPhones που φαντάζομαι θα τα πει το Σεπτέμβρη, mm-hmm, όλα μαζί. Θα πει, ξέρω εγώ, το νέο foldable iPhone κάνει 3.000 ευρώ.
Χαιστήκαμε για το foldable iPhone.
Και αν θέλετε. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, αν το βασικό iPhone πλέον θα το παίρνεις με 1.500 ευρώ, ήδη δεν πιστεύω ότι θα είμαστε σε μια φάση που θα είναι τα πράγματα πιο φθηνά. Πλέον θα πηγαίνουν όλο και θα αυξάνονται. Και μάλιστα διάβαζα και ένα άρθρο που λέει ότι στην Αμερική τους μηνύουν τις εταιρείες κατασκευής RAM για lobbying, τέλος πάντων, για fixing των τιμών,
mm-hmm,
ότι έχουν κάνει εκεί πέρα, έχουν κάνει πλακάκια και έχουν βρει κάποιες... Και εν τω μεταξύ αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό και δεν ξέρω, να πρέπει να ελπίζουμε στο ότι αυτό το πράγμα θα λύσει το πρόβλημά μας. Όλοι λένε ότι το πράγμα θα χειροτερέψει.
Τα χειροτερέψει. Οπότε... πριν να γίνει καλύτερο ίσως.
Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτησα. Είναι πολύ, πολύ αισιόδοξος. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα είναι τόσο αισιόδοξα, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Πάντως γενικά φαίνεται ότι οι τιμές της RAM έχουν κλειδώσει σε πολύ ψηλές τιμές για τα επόμενα χρόνια. Εκτός ίσως αν σκάσει το AI bubble, μπορεί και να είναι αργά.
Γενικά, αν έχετε hardware αυτή τη στιγμή το οποίο δουλεύει και δεν σας καίει ο κόλλος σας να δώσετε, ναι, πολλά λεφτά, κάντε το όσο το δυνατόν περισσότερο pamper, έτσι ώστε να βγάλετε τα επόμενα χρόνια, γιατί οι τιμές έχουν, ναι, πάει στο Θεό. Θα ζήσουμε, πιστεύω, καταστάσεις τηρουμένων των αναλογιών τώρα, έτσι, τύπου Mad Max, όπου θα φτιάχνουμε υπολογιστές, κονσόλες και αυτά με... Αλλά το έχουν σταματήσει. Θα γίνουν μόντες, ρε παιδί μου. Ξέρεις, θα βγάζουμε τσιπάκι, ναι, από εδώ, ναι, τσιπάκι από εκεί, ξέρω εγώ. Και πολύ cyberpunk τώρα το έχω στο μυαλό μου εγώ. Και
μπορεί,
πάρα πολύ το έχω κάνει λίγο. Πώς το λένε, το
μαύρη
έχω
κάνει αγορά, λίγο παραμύθι.
Αλλά ρε παιδί μου, αν δεν έχετε λόγο αυτή τη στιγμή να αλλάξετε hardware, μην το κάνετε, ας πούμε. Γιατί,
ναι,
η φάση είναι λίγο περίεργη γενικότερα. Πολλές αυξήσεις και πολλές αυξήσεις γενικότερα οριζόντια στο hardware, έτσι. Είδαμε δηλαδή και κονσόλες, είπες, και στα κομμάτια της Apple, ας πούμε.
Και δεν είναι μόνο οι μνήμες, είναι και οι SSD που έχουν αυξηθεί. Δηλαδή δεν ακούγεται τόσο πολύ, δεν είναι τόσο ίσως sexy, δεν ξέρω, επειδή όλα ακούγονται οι μνήμες. Οι SSD επίσης έχουν αυξηθεί. Και το οποίο σημαίνει βασικά ότι να πάρεις μια νέα κονσόλα που θα έχει τέτοια components πλέον, είναι πλέον απαγορευτικό. Ειδικά αν θέλεις να μαζέψεις λεφτά για νέο PC ή ειδικά αν θέλεις να παίξεις το νέο Grand Theft Auto που θα βγει τον
σωστά.
Νοέμβρη.
Σωστά.
Υπάρχει μεγάλο θέμα. Το οποίο Grand Theft Auto που μάλιστα βγήκαν τα pre-orders. Άκουρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Βγήκαν pre-orders, άνοιξαν τα pre-orders και κάπου διάβαζα ότι έχουν βγάλει ήδη τα κόστη. Δηλαδή έχουν πάρει πόσα εκατομμύρια άτομα πριν
εννοείς,
το παιχνίδι.
Έχουν βγάλει τα χρέη του παιχνιδιού, δηλαδή το τι ναι. Έχουν φάει μέχρι στιγμής. Ναι.
Που ακόμη και να μην ισχύει, είμαι σίγουρος ότι τα pre-orders πρέπει να είναι το πιο pre-ordered παιχνίδι τέλος πάντων όλων των εποχών. Που είχαμε μια συζήτηση στο Discord για αυτό σχετικά με το. Γιατί πάντα, δηλαδή τελευταία σκεφτόμουν τι στο κέρατο έχει το Grand Theft Auto σαν παιχνίδι, σαν IP και είναι, ξέρεις, το mothership όλων των παιχνιδιών που όλοι κάνουν πέρα όταν είναι να βγει και όλοι λέξεις, μιλάνε για την εποχή πριν το release αυτού του παιχνιδιού και μετά το release του παιχνιδιού. Είναι απίστευτο το πόσο βαρύτητα, τι βαρυτικό πεδίο βασικά έχει αυτό το πράγμα που ακριβώς. Όλα γυρνάνε έτσι γύρω του. Δηλαδή αν σκεφτείς, αν παίξεις το πρώτο ξέρω εγώ Grand Theft Auto και λες okay, ένα 2D ξέρω εγώ παιχνιδά και μετά αρχίζεις και παίζεις το δεύτερο το τρίτο. Εγώ κάπου στο τρίτο σταμάτησα να παίζω. Δεν θεωρούσα ότι όλα μετά το τρίτο μοιάζουν. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Αλλά για κάποιο λόγο, κάπου εκεί στο πέμπτο που έχει μάλιστα πόσο, 10 χρόνια να βγει παιχνίδι Grand Theft Auto, φαίνεται ότι ήταν τόσο generational παιχνίδι που υπάρχουν άτομα, τώρα μιλάμε 15, 16, 17 χρονών, που μπορεί να παίζουν ας πούμε Fortnite, Minecraft, Roblox, αλλά παίζουν π.χ. και Grand Theft Auto multiplayer. Δηλαδή κάπου αυτό το πράγμα μπόρεσε να πιάσει χωρίς να βγάζει updates κάθε μέρα, ας πούμε, όπως το Fortnite, να πιάσει, ξέρω εγώ, την νεολαία, με τους νέους gamers.
Ναι, ναι, ναι.
Χωρίς να χρειαστεί να έχει βγει πέρσι, πρόπερσι, τα τελευταία 5 χρόνια.
Το τελευταίο Grand Theft Auto που βγήκε ήταν το San Andreas.
Όχι, το τελευταίο ήταν το Grand Theft Auto 5, το οποίο δεν ξέρω καν αν έχει subtitle.
Ναι, δεν γίνεται. Grand Theft Auto 5. Α, ναι. Έχεις δίκιο.
Ήταν όλα Grand Theft Auto 5, ας πούμε.
Το
San Andreas, κάτσε, στο San Andreas ήταν το Grand Theft Auto 5, αλλά το San Andreas τον Grand Theft Auto ήταν άλλο.
Δεν ξέρω.
Αν θυμάμαι καλά.
Πάντως, βγήκε το 2013. Μιλάμε τώρα για 13 χρόνια μετά.
13 έτσι. Χρόνια, τρελό δεν είναι.
Είναι, ρε παιδί μου, κάποια παιχνίδια σαν αυτό, το οποίο είναι λίγο generational, ας πούμε. Δηλαδή το Skyrim.
Ναι, σκέψου τώρα.
Ήταν ένα τέτοιο
το Skyrim,
παιχνίδι. Ακόμα παίζουν
το οποίο
Skyrim.
Ακόμη βγαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα διάβαζα Switch 2 release.
Ναι, προφανώς. Το έχουμε ξαναπεί. Skyrim τώρα. Μπορείς να παίξεις και στο ψυγείο σου πλέον. Δηλαδή έχει γίνει port παντού, ας πούμε.
Ισχύει. Αλλά είναι τρελό πως, ας πούμε, βλέπω πρώτο release του Grand Theft Auto το 1997.
Mm-hmm.
Μετά Grand Theft Auto το 1999. Mm-hmm. Grand Theft Auto 3 2001. Mm-hmm. Grand Theft Auto Vice City 2002. Μιλάμε, βγάζανε σχεδόν κάθε χρόνο.
Να.
Και μετά το 2004 που είναι το San Andreas που λες, που δεν είναι το 4, είναι το Grand Theft Auto San Andreas. Μετά πάμε στο Grand Theft Auto 4 το 2008, δηλαδή αρχίζουν και μακραίνουν και από το 4 στο 5 περνάνε 5 χρόνια και μετά από το 5 μέχρι το 6 περνάνε
13
χρόνια.
13, ναι.
Δηλαδή, αν το σκεφτείς, αν είναι, δεν ξέρω τι scale είναι αυτό, πώς λένε, τι ακολουθία τρελή γεωμετρική, το επόμενο παίζει να βγει το 60, πρέπει να το βγάλουμε.
Φαντάζεσαι, ναι, βγάλουμε την ακολουθία. Φαντάσου ότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά εκεί 2001-2002 που ήμουν ακόμα πανεπιστήμιο, που είχα μπει πανεπιστήμιο βασικά. Θυμάμαι πάρα πολύ να είναι recurring joke το ότι άντε να βγει κανένα Grand Theft Auto να χάσουμε καμιά εξεταστική. Το θυμάμαι από τότε. Το θυμάμαι. Γιατί τότε, όπως λες και εσύ, έβγαινε κάθε χρόνο. Καλά, ειδικά με το Vice City, χάλασαν φιλίες, οικογένειες, χάθηκαν εξεταστικές. Δηλαδή έγινε χαμός. Και με τα επόμενα, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, ότι βγαίνει. Όποτε βγαίνει, είναι ένα cultural event στην ουσία.
Ναι.
Το Grand Theft Auto.
Δηλαδή το βλέπεις και στο industry τώρα, ας πούμε, δεν βάζουν releases εκείνη την περίοδο, γιατί ξέρουν ότι δεν θα παίξει, δεν πρόκειται να ακουστεί καν, δεν πρόκειται να το αγοράσει κανείς το παιχνίδι τους. Ίσως εκτός, μόνο η Nintendo θα μπορούσε π.χ. να βάλει ένα release και κοντά και να πιστέψει ότι θα αγοράσει κόσμος π.χ. το νέο Zelda, εάν υπήρχε.
Νομίζω όμως δηλαδή ότι ο κόσμος του Grand Theft Auto με τον κόσμο του Zelda δεν είναι και κύκλος το διάγραμμα Venn. Δηλαδή,
ισχύει.
Έχει σίγουρα overlap, επικάλυψη, αλλά είναι κάπως διαφορετικό το κοινό. Αλλά ναι, τώρα δεν το κάνεις. Μετά από 13 χρόνια, τι κάνεις? Βάζεις release, ας πούμε, μαζί με τον Grand Theft Auto. Δεν θέλεις να.
Το οποίο να πούμε ότι είχε αλλάξει 3-4 φορές το release. Δηλαδή,
ακριβώς. Τους έχει επιδείξει. Δηλαδή, κάνουν το release, κάνουν οι άλλοι ανακοινώσεις. Μετά λέει, α, τελικά θα το πάμε πιο μετά. Γαμώ το σπίτι σας. Έχουμε κάνει ολόκληρη καμπάνια εδώ πέρα, έχουμε στήσει πλάνο. Τέλος πάντων.
Και το άλλο τρελό είναι το κομμάτι με το physical release, δεν ξέρω αν το είδες. Θα βγει κουτί, ας πούμε, αλλά μέσα θα έχει download code, θα έχει κάνει δισκάκι.
Ναι, δεν θα έχει δίσκο αυτό.
Σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να το κάνεις own αυτό το παιχνίδι, δεν είναι δικό σου. Είναι απλά
δεν θα
ένα
μπορείς
rented
με
πράγμα.
Τίποτα, έτσι. Με τίποτα, με κανένα τρόπο.
Δεν έχουν βγάλει καν πλάνο ότι θα βγάλουν physical release. Mm. Πολλοί λένε μπορεί να μην χωράει σε ένα Blu-ray. Οκ, εντάξει, βγάλετε δύο. Okay, αλλά αυξάνει το κόστος.
Ελά, υπάρχουν
πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι θέμα leaking. Να μην θέλουν να βγει πριν βγει. Γιατί αλλιώς. Ή scalping, ή reselling. Αλλά αν αυτό θέσει precedent για τα release από εδώ και πέρα, δύσκολα θα δούμε AAA games να γίνονται release, να. Αν δούνε ότι ο κόσμος χαίστηκε κιόλας.
Μα ο κόσμος χαίστηκε κιόλας.
Στο pre-order που έχουν γίνει.
Χαίστηκε κιόλας. Δηλαδή, πολύ λίγοι άνθρωποι θέλουμε να παίρνουμε physical τα παιχνίδια πλέον. Και πλέον δεν είναι και, πώς να σου πω. Δηλαδή, ακόμα κι εγώ σε κάποιες φάσεις που μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω τα παιχνίδια τα οποία θέλω να παίξω, να τα παίρνω και σε δισκάκι. Ας πούμε το Baldur's Gate 3 το έχω digital.
Ναι.
Δεν.
Κοίταξε,
το οποίο θα ήθελα να το έχω στη συλλογή μου.
Ναι. Δεν ψέγω, ρε παιδάκι μου, άτομα τα οποία το κάνουν αυτό. Και εγώ το κάνω, προφανώς. Αλλά είναι αυτό που λες. Θα ήθελα να έχω την επιλογή.
Ακριβώς.
Αν θέλω αυτό το πράγμα να μου ανήκει, να το πάρω. Παραδείγματος χάρη, εγώ χτίζω εδώ και χρόνια μια μικρή συλλογή από ταινίες μέσω Blu-ray, την οποία ας πούμε τη χαίρομαι. Λέω, αυτές τις ταινίες που θα ήθελα πάντα τις έχω κάπου, να ξέρω ότι. Δεν πάει να κλείσει το Netflix, το Amazon, όλα τα streaming services στο πούτσο μου. Θα το βάλουμε, το παίξουμε, να δούμε την ταινία και θα είναι και πολύ καλή ποιότητα. Όταν βλέπω, ας πούμε, νέα, όταν βγήκε αυτή τη βδομάδα, ότι η Sony σταμάτησε την συμφωνία που είχε με το streaming που έκανε και ουσιαστικά εξαφάνισε όλα τα rented movies που έχει κάποιος, είχε πάρει, όχι rented, αγορασμένα movies που είχε κάποιος πάρει στο λογαριασμό του, καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν σου ανήκουν αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς.
Είναι απλά ότι σου λένε έχεις ένα contract, ας πούμε, που αυτό το πράγμα μπορείς να το στριμάρεις μέχρι να το πούμε εμείς, ότι δεν μπορείς. Δεν υπάρχει άποψη του ownership.
Ακριβώς.
Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό σε πολλά πράγματα. Γενικά και στα media και σε άλλα πράγματα. Και ας πούμε στο Spotify και σε όλα τα πράγματα που καταναλώνουμε καθημερινά.
Να. Είναι θέμα αυτό πάρα πολύ μεγάλο και... Και δεν μπορείς και... Είναι νομίζω το τίμημα το οποίο πληρώνεις για το convenience του digital, του download, του streaming κλπ. Είναι
ναι.
το τίμημα το ναι. οποίο πληρώνεις αυτό.
Ναι. Αλλά... Απ' την άλλη είναι και το άλλο, ότι κάποια streaming, ας πούμε, services έχουν σειρές οι οποίες είναι δικές τους και δεν πρόκειται ποτέ αυτές οι σειρές να βγουν physical. Δεν πρόκειται
Μπράβο.
Ποτέ να τους χάρει...
Δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι άλλο.
Μία από τις καλύτερες animated σειρές που είχα δει πρόσφατα, το Scavenger's Reign, φοβερή animated σειρά, να τη δείτε όπου μπορείτε, δεν ξέρω αν υπάρχει, hopefully πρέπει να υπάρχει στο Netflix. Αυτή, ας πούμε, δεν μπορείς, μάλιστα ήταν HBO πρώτα, πούλησε δικαιώματα στο Netflix, ήταν να βγει δεύτερη σεζόν, ακυρώθηκε κλασικά, αλλά δεν μπορείς να τη βρεις πουθενά physical.
Mm.
Δεν μπορείς να πεις θέλω να πάρω αυτό, να το έχω στη βιβλιοθήκη μου και όποτε γουστάρω να το βάλω να το δω. Και πολλές σειρές, προφανώς, σχεδόν όλες οι σειρές παραγωγή Netflix. Π.χ. δεν μπορείς να κατεβάσεις το... Μπορείς να αγοράσεις το Slow Horses. Δεν μπορείς να αγοράσεις το Slow Horses.
Δεν είμαι σε... Όχι, υποκλείεται.
Δεν μπορείς να αγοράσεις το Windows Bay. Δεν μπορείς να αγοράσεις το... Δηλαδή όλα αυτά ανήκουν σε αυτά τα studios και δεν θα βγουν physical releases εύκολα. Και είναι ένα θέμα.
Πάντως εγώ πραγματικά σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Okay, πες ότι γίνεται κάτι. Ένα... event, ρε παιδί μου. Catastrophic event. Okay. Και πέφτει όλο το infrastructure, δεν έχουμε internet, whatever. Οτιδήποτε. Και τέλος πάντων υπάρχει και πτώση του πολιτισμού, πώς το λένε, όλα, ματμάξ, okay. κατάσταση.
Πάμε, αποκαλύπτικ, πάμε, ναι.
Και έρχεται ο ιστορικός του μέλλοντος ή τέλος πάντων ο alien ιστορικός του μέλλοντος ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, και λέει, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με τι ασχολιόντουσαν, τι είναι αυτά τα δισκάκια, και βρίσκει τη συλλογή του Στέλιου και λέει, α, τη βάζει κάπως, κάνει reverse engineer, ένα Blu-ray player, whatever, το βάζει κάπως και παίζει και λέει, α, οκ, okay, κάτι μπορώ να καταλάβω σχετικά με αυτό. Όλα αυτά τα οποία ανέφερες τώρα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί στη λύθη.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά.
Ναι.
Δεν υπάρχουν πουθενά. Υπάρχουν σε ένα σκληρό, όπως... ξέρω εγώ, κάπου. Δεν υπάρχουν πουθενά.
Καλά. Και εντάξει, και είναι debatable προφανώς μετά από κάποια χρόνια οτιδήποτε αυτή τη στιγμή έχουμε.
Καλά, ναι, εάν, ρε παιδί μου.
Αν διαρκείς. Και είναι το ίδιο πράγμα με τους πολιτισμούς που μελετούν, φαντάζομαι, οι αρχαιολόγοι. Δεν βλέπεις το 100% της γνώσης που υπήρχε τότε. Δεν ξέρεις. Σώζονται πάρα πολύ λίγα έργα, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε. Δεν ξέρεις τι άλλο. Μπορεί να υπήρχαν επί 100 φορές όλα αυτά τα πράγματα.
Σου έχω πει.
Υπήρχαν επί που να μην είχαμε ιδέα πόσο τέλεια μπορεί να ήταν.
Σου έχω πει την χαζομάρα μου που με δέρνει στο έχω πει.
Ποια πολλές.
Ρε παιδί μου, εγώ πάντα είχα την απορία. Ωραία, έχουμε, ξέρω εγώ, τόσο μεγάλες τραγωδίες, κωμωδίες, τα Αριστοφάνη, Εσκύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, ιστορίες, τον Ατάλλο, ξέρουμε τα κείμενά τους. Ηρόδοτος, ο πρώτος ιστορικός, ξέρω εγώ, wow. Φιλοσοφικά κείμενα, ιστορίες, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, ιστορίες, τον Ατάλλο. Λέω,
ναι.
Πολλά κείμενα δεν έχουμε από αυτούς. Και λέω, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα κείμενα. Ήμουν σε φάση, υπάρχει κάπου ένα σκάμα όπου βρήκαν, ας πούμε, μην γελάς βλαμμένε, βρήκαν, ξέρω εγώ, το...
Σκάμα, μου αρέσει η λέξη.
Τις Ευμενίδες, ας πούμε, ή υπάρχει κάπου που βρήκαν την Ορέστια, ας πούμε, όλοι μαζί. Και μετά μου εξηγούν από το περιβάλλον μου ότι αυτά τα κείμενα έχουν αντιγραφεί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά για να φτάσουν μέχρι σήμερα. Και από τα μοναστήρια και τέλος πάντων από αυτά έχουν αντιγραφεί πολλές φορές. Λέω, α! Εγώ ήμουν 100% σίγουρη ότι είχαν κάνει μια αρχαιολογική. Μια
ότι κάπου ρε παιδί θα πήγαινε σε ένα αρχαιολογικό μουσείο.
Και αυτό. Και έβλεπες ρε παιδί μου εκεί πέρα πλάκες άπειρες, ας πούμε. Ξέρω εγώ, και ήταν η Ορέστια.
Ποια σελίδα είναι? Πλάκα 15. Χειροψοδία
έστω. Σταμάτα.
Όχι, εντάξει. Είναι λογικό και ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ότι αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να μας το μαθαίνουν.
Ναι. Ακριβώς, ότι... ακριβώς. Γιατί δεν μας
μαθαίνουν. Εκτός και να μαθαίνουμε και δεν το έχουμε, γιατί το θυμόμαστε. Αλλά σίγουρα ρε παιδάκι με το κομμάτι ότι όλη αυτή η. Τέλος πάντων, όλη αυτή η πληροφορία καταφέραμε μέσα ανά τους αιώνας να τη μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, σιγά σιγά να τη γράφουμε ξανά και ξανά και ξανά. Προφανώς το να τη ξαναγράφεις εννοείται δεν είναι carbon copy, δεν είναι lossless.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και χάνεις και προφανώς έχει προσθήκες μέσα. Επίσης, επειδή μπήκε και το κομμάτι της θρησκείας, σίγουρα θα είχε, ξέρεις, θα βάλανε και δικά τους πράγματα μέσα. Αλλά ρε παιδί μου, αν το σκεφτείς, είναι φοβερό. Είναι φανταστικό. Και πηγαίνουμε κάθε χρόνο και τα βλέπουμε αυτά τα έργα και παίζονται ακόμα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή...
Αυτό είναι το πιο φανταστικό.
The American φάση... mind. The American mind cannot comprehend. Σε αυτή τη φάση.
Όχι καθόλου. Δηλαδή. Κανένας βασικά. Εμείς τα θεωρούμε ψηλοδεδομένα, αλλά δεν είναι. Αν το δεις υπό το πρίσμα ενός ξένου που δεν χρειάζεται να είναι Αμερικάνος απαραίτητα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Γερμανός. Μπορεί να είναι
ναι.
Άγγλος. Και του πεις και δει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια τραγωδία που παίζεται 2.000 χρόνια, ας πούμε. Είναι 2.000 ετών και παίζεται. Όντως είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται. Και σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι όλα, έχουν μεταφερθεί με αυτό το copy method, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν σίγουρα πάπυροι που έχουν βρεθεί μεταγενέστεροι προφανώς, που είχαν ίσως κομμάτια. Ας πούμε, πού είναι, τα Dead Sea Scrolls που λένε, που βρήκανε, που είχαν μέρη της Καινής Διαθήκης και κάποιων άλλων πραγμάτων τα οποία η Εκκλησία αποφάσισε να τα κόψει. Αλλά τα βρήκανε ότι προϋπήρχαν, ξέρεις. Ή ας πούμε το διάβαζα τις προάλλες, τα Ηράκλειουμ scrolls.
Okay.
Βρέθηκαν scrolls τα οποία ήταν πετροποιημένα από ηφαίστειο, τέλος πάντων, και κατάφεραν χωρίς να τα ανοίξουν να τα διαβάσουν. Σκέψου, το πράγμα αυτό είναι ένας όγκος πεπιεσμένου καμένου χαρτιού. Mm. Κατάφεραν να διαβάσουν μέσα σε αυτό αρχαία ελληνικά γράμματα.
Όχι, έχεις δίκιο. Δηλαδή... Πριν από 5 μέρες έγινε αυτό, Και ήταν.
Έσκασε ιστορία ξανά, αλλά έχει καιρό που έγινε. Με AI κάποιο ναι, ξεκίνησε και το έκανε και όντω.
Εννοώ ότι η είδηση είναι ότι ένα ολόκληρο πάπυρο από το, ναι, από το πλέον, Herculaneum, ναι, ας πούμε, διαβάστηκε για πρώτη φορά πριν από 5 μέρες. Και ήταν, ναι, λόγω. Είχε διατηρηθεί λίγο έκρηξη του Βεζούβιου.
Μπράβο. Είχε πέσει στάχτη, αλλά δεν μπορούσε να το ανοίξει γιατί θα διαλυόταν. Οπότε έπρεπε με δεδομένου του σκάν που είχε γίνει με οτιδήποτε τεχνολογία έχουμε εκεί πέρα, με λέιζερ κτλ., να μπορέσει κάπω να βγάλει άκρη από αυτό το τυλιγμένο Πόρεση. Κείμενο. Το οποίο
αδιανόητη
είναι
δουλειά.
Φοβερό.
Αδιανόητη δουλειά. Αδιανόητη. Επίσης, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα πιάσαμε τα αρχαία, δεν πειράζει. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο News 24/7 που είχε να κάνει με την αναστήλωση του Παρθενώνα. Γιατί βγάλανε
τις
σκαλοσιές μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Βλέπουμε.
Είναι 40 φαμίλια, είπαμε να κάνουμε.
Βλέπουμε δηλαδή τον Παρθενώνα πως δεν τον έχουν δει άνθρωποι και άνθρωποι. Τέλος πάντων, και είχε μέσα δηλώσεις από ανθρώπους που δούλευαν σε αυτή την αναστήλωση. Ρε εσύ, τη δουλειά κι αυτή. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν εκεί με το μάρμαρο και αυτό και να πρέπει να έχουν στο μυαλό τους στατικότητα και να είναι για να μπορέσουν να βάλουν κάποια κομμάτια να είναι ακριβώς το πώς πρέπει να ήταν και το ένα το άλλο. Πρέπει να συντηρήσουν τα παλιά μάρμαρα. Μιλάμε πολύ δύσκολη δουλειά.
Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή η Αγγλία να καταλάβει τη μαλακία που έχει κάνει και να γυρίσει τα μάρμαρα.
Και καλά,
να το δούμε πλέον. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς ποτέ δεν θα το δεις 100%, αλλά τουλάχιστον ό,τι υπάρχει και ό,τι σώζεται να είναι στο χώρο εκείνο.
Ναι.
Και αντίστοιχα να γυρίσει και όλα τα υπόλοιπα και να διάσει το Βρετανικό Μουσείο.
Σώθηκες.
Δεν έχει και τίποτα άλλο.
Σώθηκες τώρα.
Ας πηγαίνουν στο Stonehenge να βλέπουν πράγματα στην Αγγλία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στο British Museum.
Εντάξει, έχουν και τόσο ρωμαϊκά στην Αγγλία, καλά. Έχουν πολλά ρωμαϊκά.
Έχουν πολύ πράγμα. Ας κρατήσουν τα δικά τους. Κάτι άλλο που έγινε χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Το Backrooms κατάλαβα, το είδες, έτσι.
Δεν το έχω δει ακόμα, όχι. Αλλά το έχω μαζί με το Obsession. Και το Windows Bay,
πάνω εδώ αύριο.
Αυτά τα τρία πράγματα έχω στα μπάρ, θέλω να δω.
Okay. Το Windows Bay, παρένθεση, είχα δει το πρώτο επεισόδιο πριν ένα μήνα όταν είχε βγει. Mm-hmm. Είπα, δεν μου αρέσει, γιατί βασικά είχε το πρώτο επεισόδιο, έκανα μαλακή βασικά, ξέρεις, αυτό που λένε, μη βλέπεις μόνο ένα επεισόδιο, δες δύο τρία. Είδα ένα επεισόδιο και ήταν πολύ low σε horror, σχεδόν καθόλου, ήταν σε σημείο που μόλις πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά είχε ένα χιούμορ πολύ περίεργο, το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το κάνουν reconcile με το horror. Και λέω, μάλλον δεν είναι για μένα αυτό το χιούμορ. Okay. Και μετά βλέπω όλοι, ξέρω εγώ, μετά από ένα μήνα, όλοι, α, Windows Bay. Και λέω, γάμο, το μου έλεξε το Apple TV Plus. Ίσως να πρέπει να
ναι, στιγμή. Okay.
Έλα βαριές, εντάξει. Αλλά άλλο ήθελα να πω για το Backrooms. Βγήκε ανακοίνωση χθες ότι θα βγει νέο extended version στο σινεμά του Backrooms με 15 λεπτά παραπάνω footage. Okay. Έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα στην ιστορία του σινεμά? Να βγαίνει ταινία
καπάκια
που έχει βγει ένα μήνα. Ναι, extended έκδοση. Καταρχάς δεν ξέρω αν γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Αλλά μου φαίνεται extreme. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά να γίνεται.
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω δει κιόλας. Οπότε και προσπαθώ, ρε παιδί μου, να κρατηθώ λίγο μακριά από το. Από τον Discord σχετικά, γιατί θέλω να το δω για να μπω μετά στον Discord.
Ναι, δες το και μετά πιστεύω το επόμενο βήμα κατ' εμέ είναι να μπεις να δεις το YouTube κανάλι του τυπά και να δεις τα βιντεάκια που έχει βάλει, γιατί ταιριάζουν στο lore. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις φυσικά, αν σου φαίνεται μια πατάτα που προφανώς δεν υπάρχει λόγο.
Καλά, ναι, εννοείται.
Αλλά δηλαδή εγώ θα ήθελα να πάω εδώ αυτό το 15 λεπτά έξτρα, αλλά δεν μου φαίνεται να μπορώ να το βρω πουθενά εδώ πέρα.
Δύσκολο. Τι ήθελα να πω, είδα σήμερα το τρέιλερ του Robert Eggers στο Werewolf, δεν ξέρω αν προσφέρεται έτσι γιατί το έχει γράψει κάπως παράξενα.
Werewolf δεν είναι, whatever.
Αυτό που έλεγα και είπα και στο Discord είναι ότι δεν έχουμε αφήσει βρουκόλακα για βρουκόλακα. Να μην τον έχουμε κάνει ταινία. Δηλαδή όλα τα δαιμόνια, τα τριβόλια τα έχουμε κάνει.
Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει η επιστροφή στα, πώς λέγεται, σε όλα αυτά τα folkloris στοιχεία.
Είναι το final boss του folk horror. Από ό,τι είδα από το τρέιλερ. Δηλαδή είναι όσο πιο folk horror γίνεται. Το κάνει καλά, μωρέ, όμως, ο Έγκυρς. Το κάνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή he does not miss εδώ που τα λέμε. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική. Διάβαζα το Wikipedia entry του τις προάλλες και είδα τις ταινίες που έχει δει. Έχω δει όλες τις ταινίες εκτός από το Lighthouse που θέλω να το δω.
Α, ναι. Τα έχω δει και το Lighthouse.
Μ' αρέσει πάρα πολύ το concept του. Όλες οι ταινίες, Northman, Witch, το Νοσφεράτου. Το Νοσφεράτου μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα αυτό είναι, ρε παιδί μου, στο ίδιο έτσι στυλ και συνδυαστητική. Μ' αρέσει αυτό. Φαίνεται. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν άκουσε το τρέιλερ. Η φωνή που ακουγόταν. Ακουγόταν πάρα πολύ σαν τον Count Orlok, θα είναι ειλικρινής. Είχε ακριβώς την ίδια. Αφού είμαι σε φάση. Καλέ, το νοσφαιρά το έφερε να κάνει πικάζ στον Werewolf. Φάνηκε πολύ ωραίο. Φάνηκε πολύ πιο γκρίτι, έτσι, λίγο έτσι.
Ήτανε, καταρχάς, βρώμικο. Μόνο ο κόκος στην τέτοια.
Επίσης, είχε πάρα πολύ κόκο που εγώ φοβήθηκα. Λέω κάτι έπαθε η οθόνη μου, γιατί είχε πολύ σκληρό κόκο. Φάνηκε βέβαια ότι ήταν λίγο post-processing, η αλήθεια είναι, για να κάνει ad, ας πούμε, στο όλο vibe της ταινίας. Θέλω όμως να δω μια ταινία την οποία να μπορώ να δω, γιατί μου φάνηκε λίγο πολύ σκοτεινό το τρέιλερ. Σκοτεινή ταινία είναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά ναι, να μπορώ να βλέπω, όχι να βλέπω, πώς σου πω, να καταλαβαίνω τι γίνεται στην οθόνη.
Εμένα αυτό είναι το θέμα. Είχε τέτοιου είδους ύφος.
Είχε.
Απλά πιστεύω εδώ πέρα το έχει κάνει 10 του 11, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θέλω να το δω. Εν τω μεταξύ θα βγει τα Χριστούγεννα στους κινηματογράφους. Μία χριστουγεννιάτικη ταινία για όλη την οικογένεια. Με τους βροκολάκους.
Φοβερό.
Τέλος πάντων.
Ειδικά το 12ήμερο εκεί που είναι το καλό το πράγμα που βγαίνουν όλα τα παγανά. Απλά το θέμα με αυτό είναι ότι μου αρέσει το γεγονός ότι βάζει αυτού του είδους, δεν ξέρω αν είναι ψηφιακός ο κόκος ή αν όντως δοκιμάζει τεχνικές με φιλμ που το κάνουν να φαίνεται πιο σκούρο, που
τι
είναι
ξέρω
πιο
εσύ.
Αλλά είναι αυτό το σκοτάδι στις ταινίες του που φαίνεται πολύ πιο φυσικό από άλλες ταινίες horror που προσπαθούν να το κάνουν λίγο και δεν το πετυχαίνουν. Φαίνεται ότι έχει βρει αυτό που λες, έχει βρει τη σωστή τη συνταγή, ρε παιδί.
Ναι, ναι, ναι.
Και γιατί όχι να μην συνεχίζει να τα πάρει όλα
κατά τη σειρά. Αν μη τι άλλο, είναι σταθερός. Να αρχίσει να βάζει και άλλα, ρε παιδί μου. Να κάνει το, δεν ξέρω, τον Μεφίστο, τον Διάμπλο. Να κάνει. δεν ξέρω, διάφορα τριβόλια εκεί πέρα θα βρει αυτός να κάνει. Okay. Πάντως και με το Windows Bay και με αυτό το που θα έρθει τώρα τα Χριστούγεννα και με το Backrooms. Κάπως το horror ζει στιγμές. Σίγουρα, 100%. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και με το Sinners που είχε πάρει και τα και Oscars. Δηλαδή,
και το Obsession.
Και το Obsession, μπράβο. Τα σημειώνω τώρα αυτά. Γίνεται λίγο χαμούλης. Να πω εδώ ότι είδα δύο ταινίες από την τελευταία φορά που κάναμε podcast. Τη μία ταινία νομίζω ότι την είδες και εσύ. Την είχες δει εσύ στο προηγούμενο επεισόδιο. Το Disclosure Day.
Κάτσε, για ποια ταινία μιλάς.
Το Disclosure Day.
Το επεισόδιο.
Το είχες δει, θύμισε μου τι έλεγες για αυτή την ταινία. Το Disclosure Day, λέμε, του Steven Spielberg. Πώς φάνηκε?
Τι έλεγα. Μου είχε φανεί πολύ underwhelming σχετικά με αυτό που νόμιζε ότι θα είναι. Θα περίμενα να ήταν περισσότερο μυστήριο, aliens και τι γίνεται πίσω από την. Πώς λένε. Στην κυβέρνηση και όλα αυτά τα χαζά. Και λιγότερο κυνηγητό και δράση. Και α, τώρα τους ξέφυγε. Τώρα τους ξέφυγε. Τώρα τους ξέφυγε. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ πιο action από ότι ήταν. Γιατί θυμάμαι, είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι έχει κάνει πολλές ταινίες με εξωγήινους ο Spielberg. Η καλύτερη κατ' εμέ ήταν το Στενές Επαφές.
Το Στενές Επαφές. Να, ναι, ναι.
Που ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν πιο πολύ μυστήριο και λιγότερο το κυνηγητό. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε η ταινία.
Λοιπόν, η ταινία ήταν μια μαλακιάρα και μισή. Θα ξεκινήσουμε έτσι από αυτό. Ωραία. Της έβαλα 2 στα 5 και εμένω
ωραία,
σε αυτό.
Ωραία, θέλω να μου το εξηγήσεις.
Και μη σου πω θα την κάνω και 1,5. Ωραία. Η ταινία, και εγώ δεν δέχομαι αυτό που λέει ότι α, έπαιξαν ωραία οι ηθοποιοί και κουβάλισε η τέτοια την ταινία, πώς τη λένε οι...
Όχι,
η Emily Blunt και κουβάλισε την ταινία και λοιπά. Όχι. Χάθηκαν τα πάντα σε αυτή την ταινία. Ήταν μια σούπα και μισή. Δεν πρόσθεσε τίποτα όμως στο κομμάτι του Alien Filmography. ποτά.
Βασικά να σου πω, θέλεις να μιλήσουμε με spoilers ή χωρίς spoilers?
Θέλω να μιλήσουμε με spoilers. Έχουμε spoiler εδώ πέρα. Τάκ. Σας είπαμε ότι είναι μαλακή η ταινία. Μπορείτε να αποχωρήσετε.
Τα λέμε σε 10 λεπτά. Δεν θα φύγουν, σε 10 λεπτά. Απλά, τι θέλω να πω. Σαν ιστορία δεν μου άρεσε. Με την άποψη ότι δεν έβγαζε από την αρχή νόημα. Στην αρχή, αν θυμάσαι καλά, λέει αυτός. Τέλος πάντων, είχε αυτός ο whistleblower, είχε μαζί του όλα τα φλασάκια, όλα τα βίντεο. Και του λέει του άλλου, θέλω να τα κάνω disclose, να τα βγάλω στο internet. Και του λέει αυτός, όχι, να τα βγάλουμε, θα τα βγάλουμε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Λες και αυτό είναι, ας πούμε, τι boomer αντιμετώπιση είναι αυτή. Δηλαδή θα πρέπει να βγει σε τηλεοπτικό σταθμό για να είναι legit.
Εκτός ότι... αυτού, θα βγει, να βγει στην τηλεόραση και καλά, στο τέλος που έδειχνε το Disclosure Day, όλοι το βλέπαν στο κινητό τους. Όλοι βλέπαν τηλεόραση στο κινητό του. Καταρχάς, κανένας δεν βλέπει τηλεόραση στο κινητό του.
Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να κάνει αυτό το super mix στο τέλος ο Spielberg, που όλα τα κανάλια λένε: αναφέρε μου το stream, ναι, τώρα μιλάμε με μερικοί. Έλα, όχι, η Βραζιλία. Και βγαίνουν όλοι, ξέρω εγώ, οι reporters και το λένε σε όλες τις γλώσσες και εσύ κάπως σε φάση: κάτι γίνεται τώρα.
Τσουτσούριασα!
Ας πούμε να βγει σε ένα σερβερ και να πούνε, ξέρω εγώ, όπως τα Wikileaks.
Ναι. Κοίτα, εγώ από όλους τους οποίους που παίζανε, εγώ ούτε την Blunt, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε έτσι όπως έπαιζε. Sorry. Καλά, ο άλλος έτσι κι αλλιώς μου φάνηκε τελείως χαζός. Και η κοπέλα που έκανε την κοπέλα του, τελείως χαζή ερμηνεία.
Η κοπέλα που έκανε την κοπέλα του ήταν από τις πιο αδύναμες ερμηνείες της ταινίας.
Ναι, δεν ήταν καλή. Η καλύτερη για μένα ήταν η κοπέλα που έκανε τη ρεπόρτερ στο τέλος. Όπου ρε παιδί μου, με έπεισε.
Με έπεισε.
Που είδε και η ίδια τα πλάνα live. Με έπεισε. Δηλαδή η αντίδρασή της μου προκάλεσε το πρώτο reaction της ταινίας. Γιατί λέω ότι ξέρεις κάτι, αυτό φαίνεται πιστικό αυτό που βλέπω. Δηλαδή όντως φαίνεται πιστικό αυτό που βλέπω. Κατά τα
άλλα. Και ο Φέρθ δεν ήταν πολύ, ήταν λίγο μέτριος.
Ο Φέρθ ήταν μια καρικατούρα κακού, όπου σε κάποια φάση. Όλη την ταινία κυνηγούσε και σε κάποια φάση λέει: πόρε, που. Εντάξει, τώρα θα σταυρώσω στα χέρια. Συγγνώμη.
Αυτό
θα σταυρώσω στα χέρια μου.
Και ήταν τελείως αψυχολόγητο. Δηλαδή ήταν σε φάση, ήταν σαν να λέει ο Spielberg του: λοιπόν, εδώ δεν θα κάνεις τίποτα. Θέλω να βγάλω το Alien. Εντάξει.
Ναι.
Και δέξε το.
Κάτσε μια καρέκλα και θα φέρω το Alien. Το Alien, τι φάση. Το έβγαλε. Δεν το χρησιμοποιεί. What? Δεν πήγε, παιδιά, η ταινία πουθενά. Πουθενά, ναι. Δεν πήγε η ταινία πουθενά. Και την είδα μέχρι τέλους. Δεν είναι ότι έκανα check-out τύπου Tenet. Την είδα μέχρι τέλους,
ναι,
γιατί
ναι.
Ήθελα να δω πού θα καταλήξει. Λέω, κάπου θα το γυρίσει, κάτι θα κάνει, κάτι διαφορετικό.
Τελειώνει, με ακούσετε και λες, ρε μαλάκα, τόση ώρα εδώ ήρθα και να ακούσω. Πες το τώρα, κάνε μια νομή. Μου σπά τα αρχίδια και το λες και πέφτουν οι τίτλοι του τέλους.
Δεν. Δηλαδή, έλεος. Μου φάνηκε τελείως. Η πιο cool σκηνή ήταν η σκηνή όπου είχε μπει το Alien μέσα της και μιλούσε την ώρα που έδειχνε τον καιρό, όταν πρώτο έπαθε αυτή τη τέτοια. Ήταν η πιο cool
το
σκηνή.
Το έλεγε στο trailer βασικά.
Και
αυτό,
έλεγες, μαλάκα μου, θα δω κάτι τύπου Arrival τώρα, θα δω καταπληκτικό sci-fi. Αυτό ήταν το thought process με εμένα όταν είδα το trailer.
Λέω, ήμουνα στο ίδιο σημείο 20 μέτρους με σένα.
Θα δω καταπληκτικό sci-fi, επιτέλους, Spielberg, γαμώ. Και αν θέλεις να το πάμε και αλλού, γιατί εμένα αυτό λέει το review μου στο Letterboxd. Ωραία, αν θες να το πάμε και αλλού και αν θες να το παίξουμε και με Spielberg, γιατί έχουμε ξαναπεί, ο Spielberg έχει βγάλει pillars του pop κινηματογράφου. Το Project Hail Mary ήταν πιο πολύ Spielberg ταινία από ότι ήταν το Disclosure Day. Σκέψτε το λίγο. Δηλαδή είχε τη φιλία με το Alien, είχε το καλό τέλος, είχε την αγωνία, είχε το πολύ κλασικό ότι πεθαίνει ένας από τους δύο τέλος πάντων ή τέλος πάντων, έτσι νομίζεις. Και γίνεται χαμός. Ναι, έτσι νομίζεις. Και γίνεται χαμός κλπ. Ήταν πιο πολύ Spielberg ταινία. Και το arc του γενικότερα και το third. Πώς το λένε, third arc του, πώς το λένε. Όλο. Ήταν πολύ πιο Spielberg ταινία. Τι ήταν αυτή η μούφα που έβγαλε, για ποιο λόγο την έβγαλε?
Εγώ δεν κατάλαβα για ποιο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δεν καταλαβαίνω γιατί? Για ποιο λόγο να το βγάλεις. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να πεις κάτι συγκεκριμένο, γιατί όλοι λέγανε στο ίντερνετ, σε συγκεκριμένα subreddits, ότι είναι ταινία του Spielberg για να μας πει κάτι και ότι θα κάνει disclose κάτι και ότι αν το κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρεις, για να φορά γίνεται τώρα στην Αμερική, είναι η κυβέρνηση και καλά βγάζει βιντεάκια. Μαλακίες βγάζει, τέλος πάντων. Ότι και καλά υπάρχουν ξεκίνη, ότι ο Spielberg θα επιταχύνει. Παπάρια, επιτάχυνε. Να πω εδώ ότι υπάρχει μια φιλοσοφία. Γιατί το αγαπημένο μου, πώς λέγεται. πώς λέγεται μωρέ, guilty pleasure, mm-hmm. είναι να διαβάζω τέτοια subreddits και να και προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο κόσμος είναι τόσο βαθιά μέσα σε αυτό το lore. Τέλος πάντων, το lore είναι ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση και καλά, παιδάκι μου, έχει κάνει retrieve, ξέρω εγώ, ξεγίνα αεροσκάφη, έχει κάνει reverse engineer, mm-hmm. έχει φτιάξει δικά της, αλλά τα έχει δώσει σε εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με αυτήν, ούτως ώστε να μην είναι η ίδια liable για να, να κάποιο να κάνει ερώτηση, και να, γιατί υπάρχει το Freedom of Information Act στην Αμερική. Μπορεί να, του πει, να ζητήσει σαν Αμερικάνικος πολίτης κάποια έγγραφα, ας πούμε, τη CIA κτλ. Εάν αυτά τα έχει δώσει σε εταιρείες, αυτές οι εταιρείες δεν είναι liable για τίποτα.
Γιατί είναι ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι. Οπότε, τέλος πάντων, η παραφιλολογία λέει αυτό. Και υποτίθεται ο Spielberg είχε τόσο πολύ πράγμα να τραβήξει από όλα αυτά, και υπάρχει πάρα πολύ παραφιλολογία και διάφορα. Δηλαδή, αν κάτσεις να το ψάξεις λίγο, ο καθένας λέει το μικρό και το κοντό του. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι φοβερό πρώτο υλικό για να φτιάξεις κάτι. Μπορούσε να φτιάξει παπάδες. Αλλά ήθελε εκεί να κάνει αυτό το chase, το ένα δίωρο chase sequence, για να φτάσουμε στο τέλος να μας πει ακούστε. Και να μην μας πούνε τίποτα πρακτικά. Mm. Δηλαδή, ότι τι, ότι. Συγγνώμη, okay, και ας το πάω τελείως, τελείως, ας πούμε, ουφολογικά. Αυτοί οι δύο ήταν experiencers. Πρώτον, σίγουρα δεν υπάρχουν μόνο δύο experiencers στον κόσμο, θα υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά γιατί, ας πούμε, σε όλη ταινία λέει αυτός ο τυπάς που τους μιλάει στο τηλέφωνο, πάντα ήσασταν δύο και πάντα πρέπει να είστε δύο. Οι υπόλοιποι δηλαδή experience τι είναι? Είναι τα τσουτσέκια που δεν κάνουν τίποτα, ας πούμε, και τζάμπα τους βάλανε στο προκτό κάτι, ας πούμε.
Δεν ξέρω.
Δεν βγάζει νόημα.
Δεν έφερε τίποτα καινούριο, σου λέω.
Τίποτα.
Και αυτά τα οποία χρησιμοποίησε, δεν τα έδεσε. Πώς να σου πω, δηλαδή δεν τα έδεσε με κάποιο τρόπο να βγάζει ένα νόημα. Θα μπορούσε να κάνει μια ταινία η οποία θα ήταν, ρε παιδί μου, το αρχέτυπο, ξέρεις, alien ταινία, ξέρω εγώ. Δεν έφερε τίποτα καινούριο. Οπότε χάθηκε όλο αυτό. Σου λέω, 2 στα 5 τη έβαλα. Δεν μου άρεσε καθόλου.
Ναι, κρίμα.
Δεν μου άρεσε καθόλου.
Είδα
άλλη μια ταινία όμως, η οποία και αυτή του 2026, η οποία είχε να κάνει με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λέγεται Pressure. Και παίζει ο Άντριου Σκοτ και ο Μπρένταν Φρέιζερ.
Ο Φρέιζερ ξαναθυμήθηκε ότι είναι ηθοποιός.
Ναι, και ήταν και πολύ καλός σε αυτό. Γιατί κάνει τον Άιζενχάουερ, τον Άικ Άιζενχάουερ, τον στρατηγό των Αμερικάνων, που ήταν επικεφαλής του D-Day Project, τέλος πάντων. Η ταινία λοιπόν λέει για τις 72 ώρες πριν από τον D-Day, πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, και πώς... Το λέει από μια διαφορετική σκοπιά, γιατί την έχουμε δει αυτή την ιστορία από πάρα πολλές διαφορετικές μεριές. Λέει πώς πήραν την απόφαση για τη συγκεκριμένη μέρα και πώς συμβουλεύτηκαν, βασίζεται στην αληθινή ιστορία, και πώς συμβουλεύτηκαν μετεωρολόγους για να βεβαιωθούν, ρε παιδί μου, ότι δεν θα φάνε τα μούτρα τους εκεί πέρα, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη, από logistics μιλώντας, ας πούμε, απόβαση. Και έχει τον Άντριου Σκοτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σαν τον καλύτερο, τέλος πάντων, μετεωρολόγο της Αγγλίας και αυτά. Αληθινό πρόσωπο, ξαναλέω. Και μάλιστα στο τέλος έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μετά από την όλη ιστορία, ξέρω εγώ, αποσύρθηκε και πήγε και έμενε με την οικογένειά του σε ένα cottage, whatever, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Παίζουν πάρα πολύ καλά και ο Άντριου Σκοτ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Άντριου Σκοτ γενικότερα.
Εντάξει, στο εξαιρετικό Χόλμς ήταν φοβερός.
Όχι μόνο εκεί, όπου και να παίζει, ρε παιδί μου, είναι...
Απλά αυτό μου έρχεται στη μυαλό.
Έχει αυτό το αγγλικό understated παίξιμο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, και πόσο μάλλον όταν κάνει...
Πώς λέγεται εκείνη η σειρά που παίζει τον παπά?
Το Fleabag. Το Fleabag. Πόσο μάλλον λοιπόν σε αυτή την ταινία που έκανε έναν Βρετανό. Δηλαδή ήταν αρκετά στο τέτοιο. Και ο Μπρένταν Φρέιζερ έπαιζε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πώς να σου πω, καταλάβαινες τη διαφορά νοοτροπίας και τη διαφορά κουλτούρας ανάμεσα στους δύο στρατούς, ρε παιδί μου, τις δύο διαφορετικές κουλτούρες κλπ. Ήταν πολύ, πολύ. Μου άρεσε. Δεν ήταν μια ταινία που έχει τεράστιες εξάρσεις. Είχε μια αρκετά καλή, έτσι, σύντομη αλλά καλή απεικόνηση της απόβασης επίσης. Όπου ξέρεις, με η απόβαση αυτή μου φαίνεται. Γενικότερα η ταινία στο Δεύτερο Παγκόσμιο, αλλά ειδικά η απόβαση μου φαίνεται. Με συγκινεί πάρα πολύ σαν εικόνα. Και όχι επειδή είχα τραυματιστεί όταν είδα το στρατιώτη Ράιαν πρώτη φορά. Είναι πολύ, ρε παιδί μου, ήταν νύν υπερπάντων αγών, ξέρω εγώ. Ήταν μια πολύ σημαντική μάχη. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Του έβαλα 3,5. Δηλαδή, understated ταινία, δεν μου άλλαξε τη γνώμη που έχω. Δηλαδή, αλλά ήταν ένα πολύ καλό κομμάτι του puzzle των ταινιών που αναφέρονται στο βουπουπού για μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπε και κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, να, από αυτή την πλευρά εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Δεν ήξερα ότι είχαν φέρει, ας πούμε, μετρολόγους για να πούνε. Και ήταν να γίνει τη μία μέρα και πήρε παράταση και πήγε την άλλη μέρα. Και το τι πιέσεις αυτό δημιούργησε. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις τόσους στρατιώτες, το περίμενε. Πρέπει να μην φύγει και τίποτα σε κανέναν, ας πούμε. Και πρέπει να τους είχαν μαντρωμένους όλους και περιμέναν να τους δώσουν την εντολή. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Γενικά την προτείνω. Mm. Μου άρεσε το pressure. Και ήταν pressure γιατί και αντιμετώπιζε pressure ο μετεωρολόγος για να δει. Και η ατμοσφαιρική πίεση. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Wow. Ήταν διπλό ήταν. Διπλής ήταν ο τίτλος. Αυτά είδα και από σειρές ξεκίνησα το White Lotus.
Πώς φαίνεται.
Όπου το White Lotus μου αφήνει λίγο το ίδιο feeling που έχω από το Succession. Υπερπλούσιοι, τα προβλήματα των υπερπλούσιων κλπ. Okay. Και που όλοι είναι για τα μπάζα. Θες να τους κοπανίσεις όλους. Δεν υπάρχει κάποιος χαρακτήρας με τον οποίο, ας πούμε, είσαι okay. Ναι. Με τη διαφορά, ρε παιδί μου, ότι το Succession ήταν... Το Succession για μένα είναι σειράρα. Έχει ερμηνιάρες. Δηλαδή είναι επίσης μια κομική σειρά που αναφέρεται σε υπερπλούσιους. Κομική. Dramedy. Αλλά εσύ, εντάξει, είναι μια σοβαρή σειρά. Και το συγκρίνω γιατί είναι HBO και το ένα, HBO και το άλλο, έτσι.
Ναι.
Διασκεδαστικό είναι.
Είναι διασκεδαστικό και θα δεις πώς, δηλαδή αν κάνεις stick μαζί σου και το δεις και τις επόμενες σεζόν, θα δεις πώς εξελίσσεται. Είναι πολύ
διασκεδαστικό πολύ... είναι. Το 5ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν είμαι αυτή τη στιγμή. Και είναι, ρε παιδί μου, αυτό που βλέπεις καταστάσεις και το βλέπεις να έρχεται και είσαι σε φάση, όχι ρε μαλάκα, δεν πες να γίνει αυτό το πράγμα.
Και είναι το ωραίο το χουντάνι, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις στην αρχή ότι κάποιοι πεθαίνουν. Δεν ξέρεις ποιοι, δεν ξέρεις πόσοι, δεν ξέρεις ποιος το έκανε.
Αυτή τη στιγμή είμαι στο κομμάτι της σειράς, είμαι στο μέρος της σειράς όπου θα μπορούσαν να πεθάνουν όλοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέω, όλοι θα μπορούσαν να πεθάνουν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος πεθαίνει πρώτος. Τέλος πάντων, θα το συνεχίσω. Απλά δεν μου αφήνει αυτό το... Ρε παιδί μου, όταν έβλεπα το Succession, τελείωναν κάποια σεζόν και λέω, μα λέει, εντάξει, βλέπω τηλεορασάρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν είναι. Το White Lotus, εδώ μεταξύ, είχε βγει και το 21-22. Ήμασταν και λίγο starved για τις καταστάσεις τότε.
Εντάξει, οπότε... αλλά είναι, σαν σειρά, πιστεύω, είναι καλοφτιαγμένη. Αυτό το οποίο ξεκίνησε κάπως lukewarm και τώρα που το βλέπω, μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον, είναι το House of Dragon που ξεκίνησε τη νέα σεζόν τώρα.
Α, ναι, τρίτη σεζόν,
Ναι, έβγαλε 2 επεισόδια και τα 2 ήταν αρκετά δυνατά σε σχέση, ας πούμε, με την προηγούμενη σεζόν που δεν με συγκίνησε τόσο πολύ. Δηλαδή το πρώτο επεισόδιο έχει μια τεράστια μάχη.
Άντε!
Και στο δεύτερο έχει πράγματα που γίνονται που είναι αρκετά ρηξικέλευτα, τέλος πάντων. Δηλαδή κανονικά, ας πούμε, σε άλλα επεισόδια θα περίμενες, σε άλλη σεζόν θα περίμενες 2-3 επεισόδια για να γίνουν όλα, αλλά γίνονται πιο συμπιεσμένα και μάλιστα αυτό το επεισόδιο κάπου διάβαζα ήταν το πιο high rated στην ιστορία της σεζόν, της σειράς.
Ξέρεις τι παθαίνω με το House of Dragon. Μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Η πρώτη σεζόν μου άρεσε. Λέω, μπορεί φίλοι, πάμε, ξέρω εγώ. Είχα το ίδιο Game of Thrones δεν είναι, αλλά ξέρεις κάτι, ήταν πολύ καλό spin-off. Και όταν βγήκε η δεύτερη σεζόν, λέω πω να κάτσω να τη δω. Και μετά, και μόνο που σκεφτόμουν το γενεαλογικό δέντρο, και μόνο που σκεφτόμουν ότι οι ηθοποιοί θα έχουν αλλάξει γιατί έχουν μεγαλώσει και αυτά, λέω, μα λέγα, δεν μπορώ να το. Δεν γίνεται να το ζήσω αυτό. Και τώρα, σκέφτομαι. Σκέφτομαι να. Και είδα, πρόσεξε, είδα recap στο YouTube. Είδα recap της σεζόν. Και πάλι. Δηλαδή,
εγώ θα σου πρότεινα να βλέπεις ένα recap της δεύτερης σεζόν, να μην την έβλεπες όλη, και να πήγαινες κατευθείαν στην τρίτη και να βλέπεις αν σε αυτά τα 2 επεισόδια κάνουν ρε. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτά τα 2 επεισόδια ήταν αρκετά.
Εγώ σκέφτομαι να κάτσω να ξαναδώ την πρώτη. και να, να το δω μετά όλο μαζί. Θα έχει βγει και θα έχει τελειώσει και η τρίτη μέχρι τότε και θα το, να το δω λίγο όλο μαζί για να καταλάβω και να είμαι σε ένα καλό επίπεδο, γιατί αλλιώς δεν. Ωραίο είναι το House of Dragon, μ' άρεσε. Μ' άρεσε αρκετά.
Ωραίο είναι.
Α, και βγαίνει και τώρα...
Και το Dunk and the Egg, ας πούμε, που ήταν πιο μικρό, πιο concise. Τι βγαίνει τώρα?
Βγαίνει τώρα, τώρα βγήκε, θα βγει. Βγαίνει και τελευταία σεζόν The Bear, σωστά.
Αχ, δεν ξέρω, θέλω να τη δω.
Έλα μωρέ, εντάξει.
Πάντα δεν βλέπω The Bear, αγχώνομαι.
Μία σεζόν είναι, να τη δούμε. Α, πάει στα κομμάτια. Και αυτό.
Ναι. Πολύ άγχος.
Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν είχαμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά μου. Θα τα ξαναπούμε.
4 ακόμη επεισόδια.
Λογικά σε 2 εβδομάδες. Πώς είναι, 2 εβδομάδες, ναι, θα τα ξαναπούμε. Κάτσε,
περίμενε. Παίζει να μην μπορώ σε 2 εβδομάδες. Πόσο το μηνό είναι? Όχι, δεν θα μπορώ, δεν θα με δω.
Τέλος πάντων, θα δούμε πότε θα τα ξαναπούμε.
Στη γερά Αλβιώνα.
Θα δούμε πότε θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, μέχρι τότε ελπίζουμε να είστε καλά, να μην μας φάει και εμάς ο καύσωνας εδώ πέρα και να κάνουμε πολλά μπάνια και να μην μας δαγκώσουν λίγο κεφάλι. Πολύ σημαντικό. Γεια σας.
Γεια σας.